Қайырлы күн, мұхтарым қардашлар. Иғтибарыңызға бар қанатлар тапшырының шыраттағы шығарылышын тақдим етеміз. Бүгін ол кеше белгілеп өтілген халықара ғойлы күніне бағышлана. Бірләшкен Милләтләр Ұйышмасының Генерал Ассамблеясы қорары білән 1993 жылдан берілі Халықара ғойлә күні білгілеп өтілі. Ғойләнің жәмғиеттегі ролі бәйелі бітіргісіз. Нәқ мұна ғойләдә әдем баласы шәхіс бұларық формалаша, ғойлә қиметләрі бұғыннан бұғынға күше бара. Бола әти әнесі қонаты астында дүнияны танып білі, тұрмыш күтерге үйрені. Татарстан дәүләт Телия радио компаниясында ғойлә һәм җәмгыят, ир хатын, әти әни һәм бала, туганнар арасындагы мөнәсәбәтләргә багышланган пар канатлар тапшыруына 35 ел тулды. Соңгы елларда бу тапшыру сәхнәгә менде. Ғойлә бәйрәмнәрендә илебезнең төрле төбәкләрендә яшәүче төрле буын, төрле милләт вәкилләре катнашты. Очрашулар тамашачыларның уңай бәясен алды. Бу кишәләрнең режиссеры булган Россияның атказанган артисты Айдар Хафизов моннан 3 ел элек вафат булды. Бу атнада аның тууына 80 ел тула. Безнең фондта Фәридә һәм Айдар Хафизовлар катнашында әзерләнгән тапшыру саклана. Хәзер без аны өлешчә кыскартып, сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Тальянда Айдар Хафизов уйнаган язма белән башлыйбыз. Әгәр дә мәгәр пар канатлар тапшыруын сезгә эшләргә туры килсә, сез иң элек нинди мәсьәләләргә игътибар итәр идегез?
Пар канатлар үзегә әйтеп тора бит. Бу әлбәттә парлы гаиләләр турында булыр иде.
Мин бик шатмын пар канатлар тапшыруының безнең гаиләгә керүенә. Пар канатлар ул үзеннән үзе әйтеп тора. Ялгыз канат оша алмый. Пар канат бердәмлек дигән сүз, тигезлек дигән сүз. Димәк, ошарга мөмкинлек бар, иркенлек бар.
Гаилә мул, анда инде балалар да, оныклар да, барсы да була дигән сүз.
Сүзне шуннан башлыйсы килә иде. Бармы ул мәхәббәт? Әгәр дә бар икән, ул нинди хис?
Мәхәббәт. Менә бит ничек матур аның әйтелеше һәм яңгырашы. Безнең күп журналистларыбыз бу сүзне әйтә белмиләр. Хәтта артистларыбыз да сәхнәдән мәхәббәт дип бик ямсыз итеп сөйлиләр шушы матур мәхәббәт дигән сүзне.
Гөлшат апа Зәйнәшова мәрхүмә һәр вакыт әйтә иде. Эфирда ике тапкыр быны әйтеп мәхәббәт дип әйтегез дип торган иде.
Һәм дөрес әйткән.
Ә бармы ул?
Пар канатларының башы мәхәббәттән башлана. Шул хәтле кызык урнашкан бу гаилә мөнәсәбәтләре. Пар булыр өчен туып үсәсең гаиләдә, парлы гаиләдә үсәргә кирәк әлбәттә. Парлы гаиләдә үскәндә генә син күрәсең әтинең, әнинең үзара мөгамәләсен һәм алар берсенә берсе ничек буйсыналар, берсен-берсе ничек хөрмәт итәләр һәм гомумән гаилә ничегрәк бара. Ә ялгыз үскәндә күрми. Шуңа күрә дир инде күп гаиләләр, яшь гаиләләр таркала. Ялгыз гаиләләрдә үскәнгәдер.
Мәхәббәт булмаса, яшәеш дөньяда гомумән тереклек булмас иде. Бөтен яшәү ишнең, җәмгыятьнең төбе ул мәхәббәт. Мәхәббәт аркасында парлы гаиләләр була. Парлы гаилә булды икән, ул инде тулы мул гаилә була. Аннан инде дәүләтчелек пайда була. Аннан инде үскән җәмгыят пайда була. Миңа калса, мәхәббәт ул бөтен тормышның төбе.
Ходай Тәгалә тарафыннан да ничектер ул зирәк яратылган. Әллә кайда үскән егет кешегә гашык буласың. Син аны бөтенләй күрмәгән буласың үскәндә. Ходай Тәгалә кичкенә генә бер мәхәббәт орлыгы биреп, ул сиңа бик матур күренә. Аннан да акыллы, аннан да матур, аннан да уңган, аңардан да сәләтле кеше булмый синең өчен. Шул очракта менә инде егет белән кыз кавыша һәм гаилә барлыкка килә минемчә. Ул бик зур авырлыклар тудыра безнең каршыда. Гаилә, гомер итү, балалар үстерү. Әмма менә шул кичкенә генә мәхәббәт аркасында бөтенесенә дә түзәсең. Мәхәббәт озак бармыйдадыр бәлки, бәлки ул гомер буена да барадыр, бәхәсләй бер. Әмма ләкин яши-яши син шул хәтле береге бетәсең, шуннан да ул синең икенче канатыңа әверелә.
Монда менә Фәридә
кичкенә мәхәббәт диде.
Әйе, ничектер тышкы якларын гына сурәтләде, читтән матур булып күренә, кыю җигитләр дип әйбит. Миңа калса, менә шушы мәхәббәт аркасында синең гашик булган кешең ул әтиң, әниң кебек бик якын кешегә әйләнә. Менә шул чакта гына миңа калса, тормыш дәвамлы һәм мул була дип уйлыйм мин.
Гаилә ул бер-береңә карап, бер-береңне яратып утыру гына түгел. Ул әле иң беренче чиратта бала чага тавышы, баланы үстерергә кирәк, ул бала авырый, эшеңә өлгерергә кирәк, акчасын җиткерергә кирәк. Бик күп проблемалар. Без яшьякта торырга урын да булмады, ул проблемалар да бар иде. Икең бергә булгач, ул авырлыклар барысы да уза. Инде хәзер без менә шакты яшәдек. Ул ир дә түгел, ниндидер бер бик якын кеше. Абый да түгел, әти дә түгел, әни дә түгел.
Соңгы елларда оныклар пәйда булгач, үзара мөнәсәбәтләр бүтән югарылыкка күчә. Миңа калса, менә шушы мәхәббәтнең җимеше шушыдыр ул күрәсең. Аларны күреп, ир белән хатынның улгайгач, мәхәббәт үзгәрә, ләкин ул тагын да югаррак, якынрак буласың бер-береңә. Чөнки уртак нәрсәләр бик күп. Ул балалар, ул оныклар, аларның кайгылары, аларның авырулары, аларның борчулары бөтенсе уртак. Менә шушы уртаклык күрәсең кешенең бер-берсенә мөнәсәбәтләрен ныгайта.
Ә мәхәббәт кайсан килә? Мәсәлән, Фәридә ханым 18 яшьтә кияүгә чыккан. Айдар әфәндегә ул вакытта 25 яш тулган булган, димәк, мәхәббәтнең яше юктыр кебек.
Кем белә инде, мин 25 яшькә хәтле инде хатын-кызлар күрмәдем дип әйтә алмыйм.
Мәхәббәтсез булмагандыр инде 25 яшкә.
Булмагандыр, әйе. Ләкин мин күреп, бер-ике мәртә очрашканнан соң төгәл аңладым. Фәридә минем хатыным булырга тиеш, ул минем гомерлек ярым булырга тиеш. Концерт белән безнең авылда булуга мин әнигә мин 8-нче бала, әнием минем өлкән яшьтә тапкан инде, 43 яшендә, әтигә ул вакытта 50 яш булган. Алар өлкәннәр иде инде, мин әнигә аны алып килдем дә, әни, менә синең соңгы киленең шушы булачак дидем.
Ягъни төпчек баланың хатыны була инде.
Әйе, менә шуннан бирле шактый еллар үтеп киткән.
Ә менә бер күрүдә гашик булдым дигән кебегрәк фикерне әйттегез. Нәрсә өчен аны шулай бик якын күрдегез? Килеш килбәтеме? Акылымы, нәрсәдән ул хатын-кыз ир кешегә бик якын була икән?
Рәзин, менә мин бу хакта уйланганым булды, әлбәттә, әйе бит. Аңа бер катлыгына җавап биреп булмыйдыр. Аны күргәч, бер-ике мәртә аралашкач, мин бөтен дөньям, бөтен тойгы белән мин аңладым. Миңа язган шушы кеше белән мин гомер кичерергә тиеш. Шушы кешедән минем балаларым булырга тиеш. Һәм мин шушы кеше белән бәхетле булачакмын дигән менә шу тойгы миңа ничектер бик үзеннән үзе менә ниндидер дулкын булып килеп бәрде.
Айдар әфәнде, менә безнең әңгәмә башланган чакта Күн авылы көе яңгырады. Бу инде сезнең шушы Күн авылыннан булуыгызга ишарәдер. Ә менә мин монда баян да күрәм. Сез бит сәхнәдә җырлап та җибәрәсез. Мәхәббәтегезне белдереп, бүген Фәридә ханыма җыр бүләк итә алыр идегезме?
Мин алай җырчы артист түгел инде, ләкин җырлы рольләр булганда, музыкальный спектакльләр булганда, беркайчан да кешеләрдән җырлатмадым, үзем уйнадым, үзем җырладым.
Димәк, хәзер җыр бүләк итәбез, Фәридә ханыма.
Бу яшьтә хәзер ниндидер җыр бүләк итүләр кыен әйбер. Шулай да белмим шул, ничек килеп чыгар.
Күлмәгеңне киясең, назлы җилгә башың иясең. Син ромашкам башы күңелгә, юаныч һәм шатлык бирәсең. Берәү, икәү, өчәү, дүртәү, бишәү нәшикәлек. Йөрәгендә утлар яна, ярату бәйкеле. Берәү, икәү, өчәү, дүртәү, бишәү нәшикәлек. йөрәгемдә утлар яна, яратуы икеле. Шавал тау ярата, үзін аям ярата да, жүрегін да шайарта. Бір рәуке үшшау дүрте, шавал тау ярата, үзін аям ярата да, жүрегін да шайарта. Жүрегін да шайарта, жүрегін да шайарта, ярата.
Мөхтәрәм кардәшләр, безнең бүгенге тапшыруыбызда Фәридә һәм Айдар Хафизовлар катнашалар. Алар икесе дә Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында эшлиләр. Фәридә ханым, Айдар әфәнде,
нәфис сүз остасы буларак түгел, бүген менә шушы гаилә тапшыруына килдегез сез. Шул тапшыруга әз генә катнашы булган бер шигырь укып китмәкче булам. Чыннан да, менә автор тарафыннан сез ишетерсез хәзер, ул бик яхшы шушы берничә юлда гына биргән парлы кешеләрнең үзара мөнәсәбәтләрен. Яш хатын дип атала ул. Гаиләдә бигрәк тә инде яш вакытта сөйгәнеңнән авыр сүз ишетәсең, ничектер күңелсезлекләр була, бер-береңне аңламаган чаклар була. Анда чакта башка, әлбәттә, төрле уйлар, төрле фикерләр килә һәм күңелдә төшеп китә. Менә шул чырак өчен язган бер Равил Файзуллинның Яш хатын дип аталган кичкенә генә бер элегиясе икән инде уларның, тыңлап китик. Толымын тишләп, сулкылдап елады, елады. Дымлы керфек арасыннан ап-пак мамык мендәрдәге ике баш изен күрә. Дөньядагы барлык парлы әйберләрне каргады ул. Үз толымнарын, машина фараларын, туфлиларны, ишек яңакларын кулына тоткан кайшыларга кадәр каргады ул. Ә кич белән судан кайтканда барлы шиләкләрне иңендә тыеп, кинәт бөтен тәне белән дирелдә сөенде ул. Барлы әйберләргә каргышы исенә төшкәч, тәүбә, тәүбә диде.
Менә без нәфис сүз белән шөгыльләнгәндә студент елларында безнең әдәбият төбезгә минем яшьтәш Равил Фәйзуллин килеп керде. Аның иҗат хакында бик зур бәхәсләр булды. Ләкин шәхсән без Фәридә белән аның иҗатын бик якын күңелебезгә алдык. Һәм үз безнең концерт программаларында гел аның шигырьләрен укыдык. Менә шуннан бер кичкенә генә шигырь.
Сөю көчле иманнан, шырнаса мәхәббәт ялкын, котылуым юлга. Әхләт канунларын тиләп туксалар да туганнан, яз һәм яшьлеккә вәгазни, сөю көчле иманнан. Яшен күкрәүләр тын кала, ярсу хис ташса жаннан, җилләр калтырап кабатлый, сөю көчле иманнан. Кабынса мәхәббәт уты, котылуын югалтыр.
Менә сез әйтеп үтүемчә, икегез дә Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында эшлисез. Сез артистлар гына түгел, сез икегез дә режиссерлар. Һәм күп гомерегез бергә үтә. Өйдә дә бергә, театрда да бергә. Кайбер кешеләр әйтәләр, бер коллективта эшләү авыррак, кай вакытта ирдән, ялмаса хатыннан, бер-береңнән ял итеп торга кирәк диләр. Сезнең фикер?
Бу хаклы, дөрес фикер дип саныйм мин. Чөнки аның уң аяклары булган кебек, тискәре яклары да шактый күп. Береңә кемдер кырын караса, аның хезмәтен бәйләмәсә һәм аны шик астына алса, аның хезмәтен әйеп ит, бу бит турдан-туры сиңа килеп кагыла.
Ә елмаеп караса?
Елмаеп караса,
Күнләшу?
Андый нәрсәләргә без барып җитмәдек.
Бездә күнләшу булмады.
Әйе. Без бу мәсьәләләрдә акыллырак килдек. Чөнки сәхнәдә бит инде мәхәббәт геройларын уйнарга туры килде. Сәхнәдә әгәр дә син уйнамасаң, үзеңне дөрес тотмасаң, дөрес яшәмәсәң, бу мохиттә ул бит образ килеп чыкмас иде. Моны бит Фәридә үзе дә артистка буларак аңлый, үзенең мондый тискәре мөнәсәбәтен күрсәтмәде, беркайчан да юк барга бәйләнеп йөрмәде.
Әйе, көнләшү тойгысы ул белмим нинди кешеләрдә була торгандыр инде. Яраткан кеше көнләшә дип тә әйтәләр. Минемчә җүләрлек инде ул көнләшү. Ул бит әле ир кеше, артист кеше, ул аерым бер шәхес. Аңа бит үзеңнең менә шәхси әйберең итеп кенә карарга ярамый. Ул синең шәхси милкең түгел, аерым бер кеше. Аның үзенең тойгылары бар. Күңеленә төшкән кешесе булса, син аны күпме сакласаң да, күпме артыннан йөрсәң дә, син аны берничек тә ул кеше янына барудан тыя алмыйсың. Шуның өчен монда бирергә кирәк иркенлек, азатлык ир кешегә. Ир кеше үзе белә ул кем янына барырга, кем янында калырга.
Тыйган җимеш татлы дигән.
Әйе, ансы аның артыграктыр. Мин шуңа күрә күрсәтмәдем көнләшү хисләремне. Сәхнәдә уйнаганда, әлбәттә, безнең яшь яклар бар иде, матур яклар бар иде. Айдар бик чибәр иде, сикерә-сикерә баян уйный иде, җырлый иде. Ничек гашик булмыйсың? Дөрес күренеш. Әгәр дә ул сәхнәгә килеп чыкканда халык аһ итсә, кызлар аңа гашик булсалар, бу минем өчен дәрәҗә генә. Спектакль бетеп, пәрдәне япканда аңа кышак-кышак шәшәк бәйләмнәре бирәләр икән. Димәк, мин ялгышмаганмын. Минем юлым дөрес булган.
Безнең әңгәмәбез ахырына якынлаша.
Бу тапшыруның сәхнәдә булуы бик уңай күренеш дип саныйм. Халык арасыннан чыккан кешеләргә карап, үрнәк алып, киләчәктә бәлки безнең гаиләләр әзрәк таркалырлар иде.
Җиңү бәйрәмен бәйрәм итәр өчен, бу бәйрәмне булдырыр өчен безнең миллионлаган халкыбыз зур корбаннар биргән. Бу сугышның җиле тимәгән, бу сугышның фаҗигасы килмәгән безнең халкыбызда гаилә юктырмагаен. Ул ничек кенә булса да һәрберебезгә дә кагылган. Пар канатлар тапшыруының сәхнә вариантын эшләүе һәм шуңа алынуы миңа калса үзе үк зур батырлык булып тора. Мондагы язмышлар бик титрәндергеч, әлбәттә. Мине ул берничек тә тыныч калдыра алмый. Шушы уңайдан без аларны халыкка җиткерүнең төрле юлларын уйлап, җиренә җиткереп, башкарып чыгарбыз дип уйлыйм.
Бу язма бөек җиңүнең 65 еллыгы билгеләп үтелгәндә ясалган иде. Хәзер игътибарыгызга шул елны үткәрелгән гаилә бәйрәменнән бер өзек тыңларга тәкъдим итәбез. Кичәнең режиссеры, Россиянең атказанган артисты Айдар Хафизов, рольләрне Малескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары һәм Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе хезмәткәрләре башкарды.
Вакыйга 1943 елның 14 октябрендә Псков өлкәсендә. 235-нче укшы полк сугышчылары матур табигатьле аларда ялга тукты.
Җитләр, ял итәргә диделәр. Әйдәгез шушаланы сайга гайбәт ит.
Шунда, монда. Әйдә, әйдә, менә шунда гына куй.
Татарлар, бергә дә куйыйк әле.
Ә татарча белгән шуашка калырга ярыймы?
Кой санавашка. Шуашки татар ни утмурт ни бары бер түгел мине телне белгән.
Татар. Утмурт дигәндән безнең Башкортстанда да утмуртларның исемнәре татарлыгы кебек. Татарча сөйләшәләр, татарча җырлыйлар да.
Әйе.
Җигитләр. Рәхәт. Бу тыныч, бөтенләй сугыш юк кебек. Тыңлагыз әле. Кышлар сайрый. Әлегә хәтта ишетелгәне юк иде бит, ә? Җегетләр, нәкъ безнең яктагы кебек, ә? Эх, сагындыра туган яклар. Кайчан кайтырбыз икән хатын балалар янына, җегетләр?
Шулай шул. Бергә чаклабыр ни түгел. Айрылгач сагындыра дип юкка гына җырламыйлар.
Кара әле, якташ. Син кем буласың, әлегә хәтле күренгәнең юк иде?
Мин әле яңа кешемен дә. Госпитальдан яңа чыктым. Исемем Әхмәт Сафа.
Шулайдыр инде. Хәзер солдатлар кым сайын алышынып торалар бит. Танышып та өлгермисең, һөҗүмгә кереп китәсең.
Хажумнан кем шығады, кем юк. Хатта туғанларына пакаронны жибарып үлгіріп болмай.
Туғанлар, туғанлар! Шабір күл таптым урман ішінде. Шишме судай салқын саф. Егізәлі келеге сусау қызды басыңыз, жігітлер.
Егізәлі кем?
Сал! Шул дейт әмне, жігітлер. Үзімді әшті мәрі бірінші.
Тавай, тавай, тавай. Тутырып сап, тутыр, тутыр.
Сан бетінде.
Оп, молодец.
Салай.
Тіндер сабы, сусамадың мұны? Әлі менім, неміз қасқысынан жиренесің мә?
Я, жігітлер. Болдыра алмай, мен қазір суны өзімнің фляшкада өртірге тұрышам.
Николай.
Николай.
Узған жайды, шілі уақытында шылған ұштап алдықмыз. Мұна жігітлер, ашам еші ешеп бұл айкен олай мә? Мұна сіз су үш меші ешеп барақыз. Бір шықыр таптық. Құш түбіне су жиылған. Мұна жыл шықырдан түнне білен дұшымандар тұқтап тұрған арада, қасқылар білен су ташып ішеміз. Су бит тұра бара біте башлады. Біз ішкәлдіңгіне төгілінді әлбәтті. Құяш қыздыра, кейбе. Шыннан шықыр түбіне күз салса, анда өлген солдат көлелі, біздікілерді, немістікілерді, айтты. Мұна жұннан шылғаныштан шықтық шығуын, зор юғалтылар білен болса да. Әмі ләкен су үше башласам, күңіл болғаны башлы, яна шу шықыр түбіндегі солдаттар, мәйітлер көз алына келе.
Әмін сені бізден қашып қына спирт жібересің деп тұр.
Ұрақ сен, ақымақ. Егітлер, шушыл деватыр күнні спирт ішіп еріп боламысың, ақымақ. Ара қызал, жігітлер, спирт дегеннен келәлі олым сен дәке. Алла қыз, сіз әлі яшылар емі? Шуны айтем деген едім. Бері де 100 грамны қызғанмайлар. Сіз әнің біле бетма оқмағыз. Исірік кішіге деңгіз тобықтан, мұна шул 100 грам қалданып көп мысалдат башын салды. Жоқ, мен батырлық керек бе деймін, батырлық керек. Әмі дәлекен, бітті праймағыз. Баш білен ойлап ішетігіз.
Менім әткейде нәқ мұна шулай деп етіп жіберді.
Мұна?
Ол өзі граждандар соғысында қатынасқан кіші.
Мұна сіз қайда
тұрсыз. Баштайыңыз!
Баштайыңыз!
Ехар жәрдет!
Яқшығына өзігіз.
Мұна! Өзігіздікілеріні сөйлеп алыңыз.
Яқшы.
Мұна 5-6 келгендіріңіз.
Мұна, 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 Башқыр, сені жоқ?
Жи жоқ!
Язғандар елді ауды. Жоқ енді жоқ, алда мейм. Башқы сен ақат.
Жоқ!
Ахмет, айдан ұлшы. Ей, қаралы. Ей, сіз, жігітті! Сіз нәрсі? Шақырылмаған қонақ кебіған жәшетті тұрас. Келегіз қарағыз.
Әлі мен қос кетмейм. Берем госпиталінен шықыраш қат жазып үлдірмәлім біне. Язған қатым бар шибәрі.
Әрі Бұларының қожалары
жоқ. Әмінің ай жазушы жоқ.
Сен қалайса міне.
Гәжит.
Оқа, андай жаңалықтар бек көп. Басқаларға да сөйлесің.
Жігітлер,
жазған хаттарыңыз болса міне, шушында салырсыз. Мен қайтып кетіп алырмын. Менім әлі басқа сотқа да барасым бар. Ярай. Исан сау.
Исан сау бол. Исан сау ер. Нәрсе болам? Сен хат жазмайлар міне. Ешлем алай. Әтеңнің бардыр бе?
Ерген қызымны ренжіткен едім. Шуңа өкініп отырам әлі міне. Әне кішілер хат оқып болса да юаналар. Әмен ялықшылар іштедім бұғай.
Абай, өкінірлік іштедім саған. Сүйлені, сүйлені, мәне күйретіп
жүрі. Әй, туғанна.
Сүйлені.
Ел, мен тартын бейді, үйренім үлгірмедім әлі. Өкінем деп енді, ешлік жүлерлігі.
Сүйлені енді, сүйлені.
Әне шулай жігітлер. Яратып жүрген бір қызым бар еді.
Сүйлен ме?
Менім енді. Әй, бек шебер болса да. Нашар оқығандыр енді, фатал жазайды. Шылай мен үшіре шыға кеткәш, сағынып хат жазған бұ. Бейрамға қатсаң айбат болыр еді деген.
Қатсаң?
Әйе.
Қатсаң?
Әй, жігіттен, туғанна. Өмізім аңлайым. Қайтсаң лим әйтіре кетілегенін. Керек бітті. Юрегін әуіп келеген болдым. Әуісім бейрамға қатқаш. Қатмадым әлі, недар дерсі деген болдым да, кеш үзін ұзатмадым. Әйкінші күнні сабылышырға да уақыт болмады. Түйеп фронтқа саттылар. Эх, туғаннар, 18 ерте толмаған еді. Ғафу түніп қат яздым язуын. Бірні түгіл бір нешені яздым. Тек жауап қына жоқ. Тағын қатал язарымын деп қорқадыр енді. Әлі мейтем, кеуге шықтым екен, ә?
Шыққан дей. Кеулер күтіп тұрады енді. Мана менің хатын жаза.
Әйе.
Бәттен ерлер соғышқа, фронтқа кете бітті деген, бәттен үшіні балалар білен біз башқарамыз деген, бәттен ризықны фронтқа жіберіп тұрамыз, тезірек жеңіп қайтығыз деген. Кеу қайғысы дей олардан да. Бәрі хатқа жазардай, жазмастай көп мәдер.
Вот юлер. Дурак екен сенің екен. Кемінде хатын қыз білен шулай сөйлеші. Мен урамда өссем де білем. Хатын қыз құлақ білен ярата дейлер бізді.
Та-та құлақ білен.
Бізде туғандар жүрегі білен ярата дейлер.
Итен бит шыр дура. Хатын қыз матур сөйлегенді жарата. Сені кебек диваналарын яратмайлар алар.
Өзі шибер деген бұлар бит тағына.
Бит матур туғандар.
Қаралы бәйтен. Ашарға пішіре білемісі?
Біледір енді, қарап тұрғаным болмады.
Сені кебек шыр диваналы күткенші деп. Кеуге шығар әлі міне, күтті тұр.
Қарай мейдем, алың піліме неге керегінде алайымы? Сон бетінде үйленіш кәш, хат жазышып яшемәсің бетінде. Хатын қыз әйбәтләп үйрен ашатсын, әшіртсін де. Сонласын, қышақлап ята пілсін. Бала тапсын, қатсан емеш.
Сейтмесең де білем енді мен. Сіз сұрадыңыз, мен сүйледім.
Білемін, жігітлер үйлен алайым, үйленмедім.
Рахмет сапалы, сенде шул жігіт сыңар екенсің, ә? Жайы шыққанда үйленерге керек. Неге тілмертіге хатын қыз не?
Қалай ғана болмай ол. Бірі менің 7 жыл ерген қызым қалды.
7?
Соғыс шықмаған болса, біз енді үйленішіңге де сөз қойышқан едік. Соғыс болмаса, балалар өстіріп ятасы кейінім не?
Әне үйленмедің?
Үйленмедің. Үйлен қашбит. Балам ұла, әне кәш!
Жеттің бе?
Абыларың әйтмешін, еш кіне болсаң да ана аңғи тұрғансыңдыр. Суғыш бара, ойын мойын түгіл. Мені ол мені күті, әмін қайтқаш үйленішеміз. Әгер де өтірелерінде аңсы Аллах қолында, затон менің етім бағалар қанмай, таныш күңіл білен өлем.
Та. Әмін туғанлар, өлдірге жүрмейм әлі. Кеуге шықмаған болса, Үйленем мен ана.
Бізді шақырысы.
Шақырым ішен енді жек.
Башың есен болсын, әнекеш, башың есен болсын. Тау білен тау бұна ұшыраш білейм, әне қайтқаш көрішірсіз, аңлашырсыз әлі.
Қара әлі, енді бештер сұра бересің сен ол, ә? Әлі мейтем трофей жиіп барасын мен қайтқаш тұйға деп.
Гармон бұ, әнекеш, гармон. Гармон? Әмені өлімнен сатлап қалған гармон бұ. Сұғышқа қатты ауылда орының гүл түр башында болды. Әміне мұнда ол мені өлімнен сақлап қалды.
Мешек.
Көресің мұнда еншілген орны?
Әйет.
Әне бұл дұшман полисі әлекен.
Әлі.
Әгер де менің башқа әлекен болса, еншілген қалғасы. Анары, сүйген қызымның да фатихасы сақпа керте бітмей. Мені сені кеде тірек, мәй тірек тұрады. Мені қайтқаш тұл қамлашасың аның
бар. Олды ма, жігіттер! Сенге қызға хат жаздым. Есен сау барып жетсін әйне.
Әй, 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 әй,
бұл не бұл? Гармун! Мұр жігіттер бейрем етебіз. Ертеге хүжімге әлі есен шығамыз әлі ек, жырлап бейіп қалайық әлі де екташ, сұздыр!
Гармоншыларға күрләшіп яшадым. Өзімнің де үйренісі бик келген еді, гармонына болмады.
Туғанлар, алайға кетсе, міне менің гармонны алып берділіп. Бірінде ғана түгіл бірнешені. Ну, туғанлар, мың болмаса үйреніп болмай. Міне менің әпей, менен музыкант жасамақшы еді. Міне баштан тігін алып берді. Мандолина, бұл. Әйе, шөпшін мандолина алып берді. Ну, туғанлар, мен олардан сыйыр шығыясы ясадым енді. Туғанлар, міне қышлар бейіп жаратты өзен. Әміне, алған гармонларым тұзан жеп жатты. Ерен алмадым шол, ерен алмадым.
Қарәлі, Ахмет Сафа, Ахмет Сафа. Міне мен соны ойлап тұрам әлі. Матросов шекілі.
Күрәлі тәуілімге барып болар едім екен, ә? Анысын ендәнің бұлай ғына еттіп болмай. Міне, өз алдыңа келдік. Міне қазір атакыға көтерілдік дейді. Жұнда барған шағында сенің білен бірге қызмет еткен іптештерің бір-бір атлы қырыла баштады дейді. Аларының жазмышы міне, сена бәйленіп қалды дейді. Не істемек керек? Алдағысын Алла біле.
Несігінде Күрәлі тәуілімге барасың дейді. Имитет тұрмышты үйінлеп көрмедім де, үзі кізетмеш ер шағым, жүлер шағым бейдер бетінде. Үйленірге балғар үстірге тиештір бетінде.
Әнікеш, сен іш басам, бір ғына тапқыр болса да, атаналы іске ал. Нөгіз аман қызлар да қызлар, қызлар қашылас, исен қалса. Әйінде ятып қалсам, тұл қалыр қатының шылап қалыр балаларым жоқ. Әміне мина жігіттер, мина өлерге еш кіне де ярамай. Менің үзіліп күткен қатыным, аяққа бастырасы балаларым бар. Йоқ, жігітлер. Мен аңды ядым ясы алмас етмін.
Әміне кетіріп қысса, ойлап тұрысын деміне бар. Соғыш алдында ғына біздің яқында түрлер қытырып алған еді. Мари орманларынан келген еді. Біздің Балтай шағында былай да орманларын дейіп аз бетін беді. Мен шылай түнде ашып қына кеттім орманға ұтынуға. Малай алды артты оның осынды бір қая қарамеша ұлтымны кесен де кесен, кесен де кесен, кесен де кесен. Құш болса да тұңдыра салып ташыладым. Ұлтымны кесен де кесен, кесен де кесен. Әбір заман қарасам, ұражып тұр көбіп күзілерім. Жүреліме деп тұрам. Әйер шылап қарасам, дүрелер екен.
Сау, сау.
Жұннан, оларға кәтіліп болам енді қазе. Жұннан, қорқуымнан тұрымын әптірдің де, ташландыр бір көреге. Ал менің ешкенім бұа, әтінің тамағына қолына тығып, тілін әлектіріп алуға келей екендігі. Жұннан, қолымына тұн жеген әшірдің де, тігінің метр ярылы тілін әлектіріп алды. Нәуім мағалай тігі әт ұрдына сені, өлде қырлы, арғылы берге сікіне башады. Әсімінен, бітіне қалеп етіп жығылды тігі. Әқалған бөріле, мінен мұны көрі. Күтірлері білен қорқып қаштылар. Сын туанны, сын бей, фашист! Фашист ташу, бөрі күтір бетінде ол. Оларыны да қашарға мәжбүр етешек бе.
Шалай!
Бұғанлар, юққа башуатын ұтырмағыз, әйгәлі! Сус әргәлін өзі бөрістер!
Қырт татарлары кейімі, тип-дер типсе.
Яшыға әйләні біле, Қағы балыққа бәйләні. Исәні болса бір қайтырмыз, Қыршылар кебек әйләні. Исәні болса бір қайтырмыз, Қыршылар кебек
Әшегінші, батыр болып ұлуың мен үліш арты.
Құшыларым қоя ұшасыз әлә туа жиллерге, ұштары сұлған иллерге, сәлем үшке биллерге, ұштары сұлған иллерге, сәлем үшке Шешке идік иллерде ле, сибердік жит жирлерге. Тағыда шешке болыр идік, айтсақ туған иллерге. Тағыда шешке болыр идік, айтсақ туған иллерге.
Мұхтарым қардашлар, біз мұннан 13 жыл үлік бүйік жүңінің 65 жылығына әм қалығара ғайла күніне бағышлап Татарстан дәулет телерадио компаниясы өткерген ғайла бәйрәмі язмасынан бір өзік тапшырдық. Бұ кішені сахнаға режиссер боларақ Россияның от қазыңын артисті Ойдар Хафизов қойған еді. Бар қонықлар тапшуының бүгінгі шығарылышы оның уақыты естелігіне бағышлана. Бұ атнада Ойдар Хафизовның туына 80 жыл тула. Урыны жәннәттә булсын.